Tard is-sena l-oħra kont tkellimt mas-Sur Joe Bajada minn Għawdex li kien għamel żjara fl-Awstralja bħala s-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni taċ-ċikliżmu f'Malta u l-impenji tiegħu li kellu hawnhekk bħala delegat taċ-Championship Dinji taċ-ċikliżmu li sar f'Wollongong. Joe Bajada għandu diversi interessi fl-oqsma sportivi fostom il-futbol li kellimtu dwarhom ukoll. Imma barra l-sport, Joe Bajada li minn Għawdex huwa minn Tasannat issa għadda il-parti l-kbira ta' ħajtu joqgħod fir-raħal taż-Żebbuġ fejn serva wkoll fil-kunsill lokali tar-raħal. Kellimtu dwar ix-xogħol tiegħu bħala kunsillier l-attivitajiet fir-raħal taż-Żebbuġ li kien jew għadu involut fihom pas-soċjetà fil-Armonika Banda Santa Marija u r-Radju Komunitarju tar-Raħal. Fix-xogħol tiegħu ta' kuljum, Joe Bajada kien kok u kellu karriera interessanti ħafna sakemm irtira daqs 3 snin u nofs ilu. Joqgħod ġirien mad-dar ta' Stella Maris li s-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl għandha fiż-Żebbuġ Għawdex u dejjem kien ta' għajnuna u jagħti daqatit f'okkażjonijiet meta x-xogħol tiegħu bħala kok ikun meħtieġ. Illum jibda biex jgħidilna dwar id-barik ta' din id-dar f'Ottubru tas-sena l-oħra.
Minkejja li d-dar ilha mibnija mill-173, il-kappella li kien hemm qabel qatt ma kienet ikkonsagrata. Però mbagħad ftit qabel it-2000 kienet inbidlet il-kappella speċi oriżontali, sar ukoll qart tal-Lonice, però ma kienx ġie konsagrat, kien ġeles ofni kawki u bielek biss dan l-artal. Wissa kamilu Fader Norbert Bonavija li tajb li nejdu dan kien il-ċeremonija kien tal-isqof Merċi Alawġi u anke ta' Paolo Cremona illu jipprova esib eżatt kienx ikkonsagrat jew le. Però mbagħad permezz ta' Fader Joe Attart li mill-arkivju qallu li qallu m'hawn xejn jindika li l-artal kien ikkonsagrat. Qallu kien hemm bierek biss. Allura bdejna ħidmajna Fader Norbert mod partikolari biex inħejju għal din ċeremonja. Ovvjament mbagħad peress li l-kappella mhix kbira, meta ssir dedikazzjoni ta' knisja suppost ikun hemm 12 il-salib li jirrappreżentaw 12 l-apostli. Però meta konta daqsim qaddis ma nkunx hemm spazju biżejjed isiru 8 u fil-kastana għandna 4 slalep ġa imwaħlin u bil-benefatturi tagħhom bisimhom miktub fil-ġenb u s-salib tan-nofs huwa ta' Lonice kif fil-fatt huwa anke l-artal ta' Lonice. Nista' ngħidlek kont tlajt ma' Fader Alfred Farrugia biċċa minn din il-blata li kien ir-regala l-Arċipriet Duna Luiġ Vella lill-Fader kien Superjur Ġenerali Stanley Tomlin u għallu għaw dawn iż-żewġ li taraw x'istgħu tagħmlu bihom intom. Fil-fatt waħda minnhom kunna tal-lajnija u meta ġessa reċentament Ronald Pisani li għamel dawk il-kapolavuri kollha fil-Knisja tagħna biex proprju waħħal dawn is-tlaleb u l-lapida ta' tifkira, għatlu kemm kont impressjonanti dak il-nhar meta ġiet ma' Fader Alfred u f'ħames minuti ħareġ id-disin dan qabel biex ċakanta u lapis għalina l-kappella l-min indikata, għaddiru Stella Maris. Allura pittella lanterna u jisol fanal ta' Ġordana jiddu jien dajsa kbira bil-luħ bil-numa di Marija fuqa u bħar jisol f'titim għalle pek ħarġ dan id-disin. Etnejdek fiklax għadju u għartal zej sabiħ pero u għukol symbolizza xaħġa tal-lokal.
Inti ilek iż-żom rabta ma' s-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl?
Jena qabel ma' il-patrijiet tal-għu z-Żebbuġ kellhom dar għansirem fis-qabbal liju. U niftakar billi jenkont abbati kienu dawn il-patrijiet jiġu jieħdu xi abbatini fil-grupp tal-vokazzjonijiet tagħhom. U niftakar kien jiġi għalija Fader Edwin Aġus li baqa' li rabta speċjali miegħu u kienu anke li ġie għalija l-airport ta' Melbourne biex qattajt 3 ijiem magħhom, propju kont imur ansira magħhom. Però miegħi kien jiġi wkoll il-Kardinal Mario Grech. Ħaġa tal-ħaġa, differenza bejnietna hija ta' 5 ijiem konna l-iskola flimkien, però jiena ma lħaqx qassis, però ban birriet illi ma nilħaqx patri ta' s-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl niġi ngħix propju fejn bnew id-dar il-patrijeta xina noqgħod ftit metru l-bogħod kemm id-dur ftit ta' hawnhekk ngħidula l-isa l-pjazzetta fejn tal-Makku hemm dak is-sqaq u tiġi hemmhekk fitreq lampuka ftit l-isfel mill-ġibjun tal-ilma. U bdet ir-rabta tiegħi dar bnija wkoll Misser il-maratija Vitor Vella, xil-maratija Salvina Vella, zzejra ta' Vitor Vella, n-sejt n-semmiet fartija li huma Vivien u Lourdes, u għandit li t-tempo tijiet semmietom l-ewel li għandin l-ewel wahda għanda 16 sena li hija Destiny teħx New York, għax it-tifla tijiet edha New York, wahda minnom, Manhattan, u t-nen l-ohra Elenia u Jana juqodu għawnek ftit metri jirbot minn fenn uqtien, ftit il-bot ftit isfer mill-ġibjun tal-ilma u mbagħad hemm żewġ sidjar jifirduna mid-dar tagħna. Ovvjament, kif ġew iżżebbuġ hawnhekk, jiena billi kont medħa tagħhom, bqajt immur xorta hemmhekk, kull fundraising li kellu kollhom hawn jagħmlu xi filmiliet xi parti su hekk kont immur hemmhekk, nennhom jippreparu l-ikel biex ikun hemm konna nagħmlu parti kbir, kellu ikun hemm xi 250 roda kien artaw nagħmlu tombla u spot prizes. U kan jibqa ftit fosbux għazin għal-konvent. Għaddim dik il-rabta maħħom, kull meta jkollhom xi ħaġa. Niftakar konna morru hemm, niftakar id-darba minnhom. Kien ġedun George Vella, Horaċu Priet, għalli jismu, għalli jena naf li inti kok tajjeb, għalli triġ nagħmlu kors iċ-ċentru għan-nisa taż-żebbuġ u għat-tfajliet. Titla ċentru park kien hemm, sala u park. Għastu tħolħan hawn igen. Insomma, konna minna mejda, għamil tejbil kuker zejr, u kien għadu jistudja unek għawdex Faderlone Borx li jammek Parkville, dak għamil izmin tijaw li studju tijaw kollu għawdex. Konna morru jammil li u għajja ġo għamorru il-ċentru għan kont nishtri li kerjien, un bat konna jenna, per eżempju, tġiġa, naqla l-adam għoddem il-nis, nurjum kif jimlewa, un bat kont inġibu għant il-patrijiet, insajroħu kienu jikluħ il-patrijiet, jġiviri dakkiret, però għadni niftakar, per eżempju, ġeri li taqma xaħat, jgħidli, taf li jena l-lazanja għadni namela kif għalli bna jent, għessa daqqetni t-jien, jxuver 46 sen jgħidu. Taf li jena għadni namel dik, per eżempju, dik il-bicċa ħelu kif kont għalli minna jent, għadak għata soddisfazzjon, etnejdek, minn ġezza bux biz dakinar, kienu ġew xi 50 mara u xabba biex jitalmu kif isajru emmek.
U bqajt dejjem marbut mas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl.
F'kull okkażjoni li kollhom u ma jħabtu l-bib tiegħi ġew. Naħseb m'hemmx patri minn tagħhom li qatt ma ġed dar tiegħi. Biżejjed ngħidek li meta dan l-aħħar kien hawn Giovanni Ċafaj l-eċċellenza tiegħu l-isqof li huwa l-ewwel isqof tagħhom tajjeb laħaq xi tliet snin ilu dan ġie għamel l-ewwel qudiesa tiegħu biż-żebbuġ ovvjament bix-xieraq. U dan Fader Norbert qalli ġew qalli għandi problema. Għalli ħna wara l-pontifikal fħan għadu ħjikol, għalli veru għandu għutu juqodu z-zabux, għalli ma dan meħħaj jieċċetta li daħħax it-min joħra minn tana miegħu maħħom. Għatlu nuqodu l-konvent, għalli x-konvent, għalli nħoġu ximkemminaw. Għena għatlu s-santini ċans ħana ħsab daċ ħana rafan istawa morru, għatlu l-mara, insomma biex naqdar istoria fil-qasir. Għatlu l-Fader Norbert, għatlu isma Fader Norbert, għatlu s-sittlek restoranta, għalli fejn, għatlu l-Apuka s-sitt, għalli l-Apuka s-sitt fejn. Għatlu mux id-dar, għalli d-dubħa ġej, u dak għal-mraħanċa pil-il-fader ġovan, l-lisqof. Għallu veru għamurru nikru għanġew, għallu mna għanikru tajab ġur, għallu morru, u ħadu għost, għamitru mxie x-skors minta. U din baqa tessa, kull isqof li kun għaw iż-żebbuġ, il-restorantiju, u għad-dar tijaj, għar darba minnom kien għaw iż-żebbuġ u għal l-arċisqof emeritus Paolo Cremona, ġar f'sitt tal-misriħax, darba minnom ġebbe xeraħ l-arċisqof Charles Cicluna. U Norbert, għalli Fader Norbert, għalli jisma ġew, għalli ġej l-arċisqof tajjara l-Pawlo, għalli xħan għamlu fuq li kien, mux għafi għat t-istaqsina, għatlu mux għamru d-dar, għalli zgur, għatlu għamlu zgur, u bil-fat għalli l-arċisqof u l-Pawlo Cremona l-arċisqof li juħor għallu għamru għad ħabib tana, ta' għallu il-kok tana, ta' għallu mux għawnek ħarriklu, għamru d-dar tijaw, u dan ħadu għos niftakar jena ma nafx ma mitzolom xikar.
U anke f'okkażjonijiet tal-parroċċa fejn jidħol l-ikel inti bħala xef, bħala kok, dejjem issipruħek involut u darek isa saret restorant.
Hawnhekk l-Arċu Priet enfasizza li fil-festa xi ħaġa li żebbuġ ma tantx hija popolari meta jkun hawn l-anniversarju tal-inkoronazzjoni tat-titular għalli xara dak l-aqwa ħaġa kważi aqwa mill-festa. Għalli rridu nibdew nġibu isqof biex għaddes dakinar biex intuwa il-prominenza li xirq ila dik l-okkażjoni. U niftakar is-sena l-oħra għalli inti bħala segretarju sebri nisqof, għalli insomma, nifa nġibu jien. Insomma, bdejt inċemper Malta u fl-aħħar ġie Fader Joe Alessandro li kien fl-Afrika missjoni s-sallum ġie irtirataw u l-istess wara li għamiltlu l-intervista r-radju. Għax nieħor okkażjoni jien ħobbatu qiegħed magħna isqof bħal dak qed nieħor għal benefiċċju taż-żebbuġin kollha b'mod partikolari. Għaddis il-qudiesa U għara, ġejn għaddar, kien u kellu drejzer miju, u marru l-ura li Marta. Na l-istess, kellna l-ġorġ Frendo li kien l-Albanija, l-ġizof ta' Durres, u l-istess ħagġa, dana ma stax nsib isqof, ma fl-axar nexxi li kien imsiefe, u batlu e-mail, u raġel ġentilissimu, u għalli wa niġi ta' għalli mux problema, għalli niġi. Għattus ma għattu inti tixtieq toqgħod għall-ikel jew tittamel xi lejla, għalli li għalli għall-ikel noqgħod, għalli ma lej lem għalli għax iwassalni ħatni, għalli għax jiena ma nsuqx, għalli u nerġgħu lura lhemm Malta. U allura qatt l-Arċibred, qatt l-Arċibred dak aċċetta tagħtlu, għalli xejħa wat wara, qatlu mhux għall-ikel, għalli taħad jieħdu, tus inti drajt fan jieħdu. Għallu mana nġiru kol ta' għara ta' għajja kantejt. Mux xorta, ferru sajra t-nen t-lida, sajra l-erba-ħamsa. Mux ek, dana spiċċa t-darti għajju kol propju il-ċina u il-restorant ta' dawn l-sufijiet li jkollna propju maħna fil-festi ta' għana jgħaf okkazjoni jgħat uħra.
Kif għattaj dinna ġaw suppost li jinti irtirajt mxol imma dejja missipru ħak involut fl-attivita li tkun għaddejja fil-raħal u.
U jgħab nidem illi ma nafnejt le. U allora mhux kulħadd japprofitta tax jien irid ngħid li ejwa, allura għandi l-patrijiet, l-arċupriet, il-radio, l-impenni għandi sportivi internazzjonali b'mod partikolari li kull pożizzjoni jkollok fiha commitment. Wissa iħtart kavaller tal-ordni akwesti tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm. Jiġifieri l-ewwel żebbuġi biex ngħidek għax issa ħossni li jiena żebbuġi wkoll inni 43 sena hawn. Zewġ 79 allura daqshekk jew sassadid beda jaqal.
U mela nispiċċaw billi tgħidilna daqsxejn dwar l-ordni li tagħha inti inħtart kavallier, l-ordni ekwestri tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm.
Flimkien ma' żewġ xi oħra u numru ieħor ta' Maltin, iħtart kavallier ta' din l-ordni ekwestri tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm waqt iċ-ċeremonja ta' investitura li saret mill-ordni fil-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Konna seba' kavallieri u seba' dami, propju bħala parrinu kelli il-kmandant il-kononku Don John Muscat, illi qed jagħti s-servizz tiegħu wkoll fir-raħal ta' Żebbuġ li huwa missannat ukoll, allura kien hemm rabta u enfasizzajt li huwa wkoll ikun il-parrinu tiegħi għax kienu li propju ħajjarni biex tħajja nidħol membru kavallier ta' din l-ordni u ma tidħolx hekk sempliċi tgħidu li tidħol trid tagħmel kors, imbagħad trid ikollok rekomendazzjoni mill-arċopriet minn għaqdet oħra illi dana ma jsibu xi ħażin fik biex huma jaċċettaw biex tkun membru tagħhom. Din iċ-ċeremonja tal-investitura kelli x-xortijiet li ġiet iċċelebrata mill-eminenza tiegħu il-Kardinal il-Gran Mastru Fernando Filoni. Fil-prezenza ovvjament tal-Arċisqof ta' Malta li huwa wkoll il-Gran Prior tal-Ordni, Charles Scicluna, kien hemm anke Annunzju Apostoliku Mons Alessandro Darrico li sema Doċa Spiċċa minn Malta, kien hemm ukoll il-Gran Uffiċjal l-Arċisqof Emeritus Mons Paolo Cremona, ovvjament il-Lokotenent tagħna Roberto Buontempo, il-Gvernatur Ġenerali Leonardo Visconti De Mondrone. U l-ogunanti oħra mill-Italja, mill-Sardinja u mill-Denemarka u kol kien hemm ambasċaturi oħra. Attendew il-nobli Daniel De Petri Testaferrata li huwa l-President tal-Aqda Maltija tal-Ordni Sovrana Militari u Ospitalijari ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm tal-Rodi. U l-ġurnata qabel saret il-verja ta' tal fil-Bażilika tal-Isla, il-Bażilika tal-Redentur li tmexxet mill-Isqof Joe Calia Gormi assistit mis-seda mill-istess Kardinal Filoni. Se Kardinal Filoni ma jmurx l-investituri kollha jmur ftit u jiena kelli xorti li kienu illi ħatarni bħala kavallier waqqas mura l-verja, però f'Malta iddeċiedha illi propju tendi wkoll mis-sedja. Irrid ngħidu li l-ordni tas-Santu Sepulkru ta' Ġerusalemm hija ordni kattoliku ewlieni tal-kavallieri taħt protezzjoni diretta tas-Santa Sede, jiġifieri aħna naqgħu taħt il-Papa. Dan ir-rikonoxximent privileġġjat huwa kondiviż ma' l-ordni kavallerika Kattoliku oħra biss, jiġifieri l-ordni militari sovrana ta' Malta, jiġifieri il-kavallieri ta' Malta u l-kavallieri tagħna huma l-uniku tnejn illi għandna dan l-inqgħu direttament taħt il-Papa. L-ordni għandu l-an tiegħu li jipproteġi u jappoġġja l-postijiet qaddisa f'Ġerusalemm u jrawhom l-edukazzjoni lill-pajjiżi tal-art tal-Bibja u l-mandant speċjali moti lill-ordni mill-Qdusija u l-Papa huwa li tissaħħaħ il-ħajja nisranija tal-membri tagħha u li tappoġġja l-preżenza nisranija f'art imqazza billi tipprovdi għajnuna materjali u billi toffri tal-palpaċi permess tal-interġessjoni imqazza tal-bejata Madonna tal-Palestina. L-iskopijiet tal-ordni huma li tissaħħaħ fil-membri tagħha l-prattika tal-ħajja nisranija b'fedeltà assoluta lejn il-Papa u skont it-tagħlim tal-Knisja. Billi tosserva bħala il-pedament tagħha l-prinċipji tal-karità li jagħmlu l-ordni mezz fundamentali ta' għajnuna lill-art imqazza fejn l-ordni jissostni u tim f'xogħlijiet ta' karità kulturali u soċjali u istituzzjonijiet tal-Knisja Kattolika fl-art imqazza partikolarment dawk tal-Patriarkat Latin ta' Ġerusalemm u l-Patriarkat Latin tagħhom li magħhom l-ordni jiżhom rabtiet tradizzjonali. L-ordni tħares ukoll id-drittijiet tal-Knisja Kattolika fl-art imqazza tappoġġja l-perseverazzjoni u l-propagandiżmu tal-fidi f'dawn l-artijiet u tippromuovi interess f'dik il-ħidma mhux biss fost il-Kattolika mxerdam id-dinja kollha li huma maqogħdin f'karità bis-simbolu tal-ordni iżda wkoll fost l-insara l-oħra kollha. Fl-aħħar il-festi tal-ordni huma Kristur Xorxt, il-Madonna Reġina tal-Palestina li hija l-patruna tal-ordni, il-Papa San Piju X li huwa ex Gran Mastro tal-Ordni, Santa Elena u l-bijat il-Kardinal Alfredo Schuster u Bartolomeo Longo.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek f'guralek aktar ħidma bris l-isport kollu li inti involut fih f'Malta u f'Għawdex u l-ħidma tiegħek bris ir-raħal fejn toqgħod iż-żebbuċ Għawdex.
Grazie lilek u mġdijt il-rodlu ħajr u nsellem mġdijt u nawgura ħafna saħħa u ġid li semmija kolla b'mod partikolari dawk għawċin, zabuġin u maltin semmija numruzi tal-SBS Radio.